Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Ráno, vítejte v Elementu, já jsem rád, že jste dneska dorazili, ať jste kdekoliv na svojí cestě víry. Vítám vás speciálně, pokud jste dneska v Elementu poprvé, nebo pokud jste přišli do Elementu po dlouhé době. A jestli to tak je, tak já bych vás jenom rád uvedl do děje. Přišli jste na poslední díl našeho seriálu v sérii Na laťce, kde mluvíme o tom, jak lépe naslouchat Bohu a jak lépe slyšet Boží hlas v našich životech. A jestli to tak je, a vy jste přišli až teďka, tak se nebojte, bude to dávat smysl, i když jste neslyšeli ty díly zpětně. Bude to jako, když koukáte třeba na poslední díl Přátel, užijete si to, ale když dojedete ty díly zpětně, mnohem líp to všechno do sebe zapadne, jo? Takže to můžete udělat na našich podcastech. V prvním díle my jsme mluvili o tom, jak Bůh mluví a jak zní jeho hlas, že i když jako křesťané často mluvíme o tom tak, že slyšíme Boží hlas, tak zřídka, kdy to je audioverze sdělení, který slyšíme fyzickýma ušima, ale je to něco, co se spíš odehrává v našem nitru a je to taková až mystická zkušenost a my musíme často ještě přemýšlet a modlit se za to, jestli to, co se odehrálo, byl Bůh, který se nám snaží něco říct, a nebo jenom jestli to byly naše myšlenky, naše touhy a přání, anebo rozvířené emoce, anebo jestli to byl prostě jenom normální sen. Tak o tom byl první díl. Pak jsme si taky říkali, že ten Boží hlas je někdy tak tichý a tak špatně slyšitelný a zachytitelný, že by se nám chtělo trošku přidat mu hlasitost, že bychom ho nejradši trochu zesílili. A obzvlášť v těch situacích, kdy potřebujeme slyšet odpovědi na nějaké velké životní otázky, nebo když potřebujeme od Boha pozbudit, tak bychom to prostě nejradši zesílili, přidali bychom tomu rádi volume. A zase naopak v situacích, kdy něco zvořeme a cítíme, že nám Bůh říká, že se musíme někde zastavit a vrátit a někomu se omluvit nebo něco dát do pořádku, tak to jsou zase situace, kdyby jsme to nejradši trošku ubrali, aby nás to prostě v tom běžném životě tolik neotravovalo. A to my naštěstí nemůžeme. Nikdo z nás naštěstí nemůže ovládat Boha ani jeho hlasitost, ale jak už říkal Lukáš na začátku, to, co můžeme ovládat, je hlasitost světa okolo nás a můžeme ho stišit natolik, aby ten Boží hlas v našich životech a v našem světě byl lépe slyšet. Tak o tom byl druhý díl. A v obou dílech já jsem zmiňoval, že my jsme každý úplně jiný. Bůh stvořil miliardy lidí a nestvořil dva stejné. Někdo je introvert, někdo je extrovert, někdo je přirozeně spíš flegmatik a někdo je spíš melancholik a tak dál. A my máme dokonce i nespočet osobnostních typologií, různých testů, které nám ukazují, jak vlastně jiní jsme, jak hodně jiní jsme, a měří to a porovnávají to a ukazují nám, jak se od sebe lišíme. A já je mám hrozně rád, kdykoliv můžu, tak si rád nějaký takový osobnostní test udělám, protože jakoby mi to víc pomáhalo chápat, kdo jsem, kdo jsou ostatní, jak mě si vnímáme, proč je tak vnímáme, a líp mi to pomáhá zkrátka porozumět jakoby světu a lidem a situacím okolo mě a okolo nám. Jeden z takových základních osobnostních testů je Myers-Briggsův test. Je to poměrně krátký a rychlý test, který vás rozřadí ve čtyřech kategoriích na buď a nebo. V první kategorii vás rozřadí a řekne vám, jestli spíš vnímáte to svoje okolí, ten svůj svět okolo sebe jako introverti a nebo jako extroverti. V druhé kategorii vám řekne, jestli spíš získáváte informace smysly a nebo intuicí. V další kategorii vám řekne, jestli tyhle ty informace zpracováváte spíš myšlením anebo cítěním. A nakonec, jestli ten svůj život plánujete, anebo ho žijete tak, jak přijde. Takže jsou to čtyři kategorie a na těchto čtyřech kategoriích vlastně vznikne 16 unikátních typů osobnosti. Je to opravdu rychlej test, který můžete často dostat třeba, když nastupujete do nového zaměstnání, aby váš potenciálně budoucí zaměstnavatel viděl, jestli jste vhodný kandidát na tu pozici, anebo do toho konkrétního kolektivu, anebo můžete dostat třeba na teambuildingových akcích, aby zkrátka kolegové viděli, jací jsou navzájem a aby se dokázali v práci líp synchronizovat. Další test, který nám ukazuje, jak rozdílní jsme a který mám moc rád, vychází z knižního bestselleru od Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. A autor popisuje v tom bestselleru to, že ve vztazích přirozeně vyjadřujeme náklonnost tomu druhému a lásku tomu druhému jedním z pěti způsobů, anebo v nějaké kombinaci, proto pět jazyků lásky. Jeden způsob, jak můžeme vyjadřovat náklonnost tomu druhému, je třeba, že mu projevujeme skutky služby. To je, když mu chceme dát najevo, že ho máme rádi, že pro něj něco uděláme. Že mu uděláme snídani, nebo za ní zařídíme nějakou obchůzku, aby to nemusel dělat on. A zase, ale na oplátku čekáme, že ten druhý bude projevovat stejně tu jeho náklonnost k nám. Nebo další jazyk je, jsou dary, kdy pro toho druhého, že mu něco furt kupujeme, nebo mu něco vyrábíme, nebo mu často něco nosíme. A to teda není dar vhodný do garzonky, pokud bydlíte v malém bytě. Další je soustředěná pozornost, kdy to nejdůležitější pro nás je to, ten společný čas, aby jsme se nerušeně věnovali jeden druhému. Pak jsou ještě ujišťující slova, jako jeden z jazyků lásky, a poslední je fyzický kontakt. Tenhle ten test, tahle ta typologie, tenhle ten bestseller ukazuje na to, jak potřebujeme přijímat lásku ve vztahu a zároveň jak projevovat lásku tomu druhému, aby jsme se cítili milovaní. Protože zpravidla ve vztazích máme jiné jazyky lásky, máme jiné potřeby, protože jsme každý jiný. A tak může jednoduše dojít k nedorozumění nebo nepochopení. Jeden může tomu druhému nosit dárky jak o život, protože to je prostě jeho primární jazyk lásky a to, jak on vyjadřuje lásku, a druhý ho zase ujišťuje na oplátku, protože to je jeho jazyk lásky, ale i když se oba snaží, tak to nefunguje. Jsou jakoby nepochopení, protože každý jsou jiný a každý mluví jiným jazykem. Stejný autor, který napsal Pět jazyků lásky, udělal i knížku a typologii Pět jazyků omluvy, kde zase říká, že každý se nějakým způsobem omlouváme. Když něco zvořeme a chceme se omluvit, tak se omlouváme jedním z pěti způsobů nebo zase v nějaké kombinaci. Jedním ze způsobů je to, že se třeba omlouváme a vyzdvihujeme ty emoce, které u toho cítíme a zažíváme. Říkáme, je mi to hrozně líto, fakt mě to mrzí, co se stalo a prostě už se to nestane. Mrzí mě to, je mi to líto. A další jazyk omluvy, ten mám já, je, že emoce až zase tak moc neprojevuju, ale řeknu zase konkrétní aplikaci, kterou udělám, aby se ta situace už nestala. Takže přidám tam jako konkrétní bod, co bude příště jinak, aby jsme se do tohohle z toho bodu už nedostali. A zase jak se omlouváme, tak zase doufáme a chceme, aby ten druhý se omlouval nám. Pokud vás zajímá tohleto téma rozdílnosti a partnerských typologií a vztahů, tak je to super téma a pokud vás to zajímá, měli byste rozhodně dorazit na Family Fest, který začíná už příští sobotu. Dneska se k tomu ještě dostaneme a celý Family Fest bude o tom, jak rozdílní jsme a jak se můžeme lépe milovat i navzdory našim rozdílnostem. Přijde mi, že vztahové testy skvěle pomáhají v začátcích vztahů, ale i v dlouhotrvajících manželstvích. Zase mám ten pocit, že nám pomáhají vysvětlit, jací jsme a jací jsou ty druzí, co navzájem od sebe potřebujeme, a ukazuje to prostě, že každý vnímáme věci jinak. A neznamená to, že když ten druhý to má jinak, než to máme my, že to je zákonitě špatně, je to prostě jinak, protože jsme každý úplně jiný. Nám žáky to na začátku ohromně pomohlo a od té doby na vztahové testy nedám dopustit, tak kdykoliv si rád udělám i ten, pokud to teda není třeba z portálu svetženy.cz nebo z podobných zdrojů. A podobně jako komunikujeme jinak v partnerství, jako komunikujeme jinak v páru, protože jsme každý jiný, tak každý komunikujeme jinak s Bohem. A každý s ním máme nějakou unikátní frekvenci, kterou musíme naladit, aby jsme se s ním spojili. A je to takhle v pořádku, že každý z nás máme ten svůj způsob komunikace s Bohem, protože každý jsme úplně jiný. Někdo je prostě introvert, někdo je extrovert, někdo je melancholik, někdo je spíš flegmatik. A tak každý máme jinou frekvenci na komunikaci s Bohem. Konec konců dokážete si představit Boha, který stvořil celý vesmír. Zemi a planety a všechny druhy rostlin a zvířat. Že by takovýhle kreativec stvořil jeden způsob komunikace s každým z nás, když je každý úplně jiný. Nebylo by to trošku zklamání? Jako já vím, že by to bylo mnohem jednodušší, ale nebylo by to prostě moc jednoduchý. Přijde mi to jako, kdyby Bůh si udělal schedule na těch 7 dnů stvoření a komunikaci s lidmi si naplánoval na 6. den večer a protože se prostě něco zamotalo, tak už to nestih, protože 7. dne měl sabat. Ale tak to není. Bůh to prostě udělal kreativně jako všechno ostatní. A je v tom ta rozmanitost. Líbí se mi citát Benedikta 16., který řekl, že k Bohu vede tolik cest, kolik je lidí. A my bychom si to mohli pro naši sérii trošku upravit a mohli bychom říct, že je tolik frekvencí, na kterých můžeme slyšet Boží hlas, na který můžeme naladit Boží hlas, kolik je lidí. Je tolik frekvencí, na kterých můžeme naladit Boží hlas, kolik je lidí. Mám za to, že každý křesťan touží být blízko Bohu, slyšet jeho hlas, cítit jeho přítomnost. Pokud to teda není zase usvědčení z toho, že jsme někde něco zvorali a musíme se zastavit, vrátit a omluvit do toho, tak hru už nejsme. Ale je to asi správné nastavení, že chceme slyšet jeho hlas a že na něj čekáme. Že děláme všechno pro to, aby jsme ho slyšeli. A my jako nějakou dobu věřící máme rychlé odpovědi na otázky právě, jak slyšet Boží hlas, jak by se to mělo udělat. A já jsem říkal v první víle, že tohle to byla pro mě velká otázka na začátku mého křesťanství, jak slyšet Boží hlas. A takový rychlý univerzální rady jsou čti Bibli, choď do církve, modli se, zapoj se do služby, popřípadě dávej desátky. Já jsem je taky slyšel, tyhle ty odpovědi, ale jakoby jsou dobrý a my bychom rozhodně všichni měli tyhle ty věci dělat. Ne, že ne, jsou to dobrý rady. Ale na tu otázku, jak líp slyšet Boží hlas, jak se na ně líp naladit, je to takový nedostatečný, jako by tam prostě něco chybilo. Jako by to bylo prostě moc univerzální. Připomíná mi to trošku našeho doktora. My ať tam jdeme, já nebo Žaky, s čímkoliv, tak dostaneme po každý ty stejný antibiotika, jako opravdu. A já jsem si jednou říkal, že jestli si zlomím nohu, tak tam schválně zajdu ještě dřív, než půjdu na Ameri, abych zjistil, jestli mi zase dá antibiotika. Jako to je neskutečný. A takže tohle to mi přijde někdy podobný. Je to prostě, je to univerzální odpověď, ale jako by to prostě nebylo ono, jako by tam prostě něco chybilo. Protože každý z nás máme, kromě toho, že bychom měli samozřejmě číst Bibli, modlit se, chodit na shromáždění a tak dále, tak ale máme každý ještě unikátní způsob komunikace s Bohem, unikátní frekvenci, na který můžeme naladit Boží hlas, protože každý jsme jiný. Takže každá ta frekvence bude trošku jiná, každý budeme cítit Boha trošku na jiném místě a zažívat jeho přítomnost trošku na jiném místě. Každý ho budeme uctívat trošku jinak. Což konec konců se můžeme dočíst i v Bibli, třeba Abraham kamkoliv přišel, tak postavil Bohu oltář. Možíš a Eliáš podle toho, jak komunikují s Bohem a podle jejich střety se silami zla, můžeme říct, že byli spíš takový aktivisté. A nebo Mordokaj projevoval svoji lásku k Bohu tak, že pečoval o ostatní. A to vlastně je stejné jako v Novém zákoně Petrova tchyně a nebo Marta, které můžeme vidět, že se starají o Ježíše a že pečují o Ježíše a o učedníky. Je tam taky taková situace, že Marta, která se stará o toho Ježíše, za ním jednou přijde a říká, moje sestra Marie tady jenom sedí u tvých nohou a nepomáhá mi, řekni prosím tě něco. A Ježíš jí odpovídá, Marie si vybrala správně. Já jsem hrozně rád, Marto, že ty se o mě staráš, já to potřebuji, my to všichni potřebujeme a je to důležitý. Ale holky, vy jste každá úplně jiná. Já jsem rád, že ty se o mě staráš a že mě sloužíš, ale Marie není prostě ten typ, vy jste každá jiná. A to, jak ona mi projevuje tu lásku, jak ona mě uctívá, je to, že si tady ke mně sedne a poslouchá mě. Prostě jste každá úplně jiná. Neříká, Marto, ty jsi vybrala špatně, když říká, že si Marie vybrala dobře. Marta si taky vybrala správně. Ale každá je úplně jiná a každá tu svoji lásku k Ježíši projevuje jiným způsobem. Stejně jako v osobnostních typologiích, tak i v tom, jak nasloucháme Bohu, jak když se mu cítíme blízko a ty situace, tak jsou nějaké základní kategorie, které dobře definoval ve své knížce Posvátné stezky Gary Thomas a já bych je dneska s váma rád prošel, protože si myslím, že to je dobrý odrazový můstek a i když můžeme najít i další možná typy nebo další frekvence, tak tohle je dobrý start, kdyby jsme mohli začít hledat tu svoji frekvenci. A stejně jako ostatních typologiích, nikdo nejsme 100% v jedné přihrádce, stejně jako nikdo nejsme 100% flegmatik ale je to spíš tak, že jsme na 70% melancholici, na 20% cholerici a máme třeba jednu, dvě vlastnosti ze sangvinika, tak i tady to bude nějaká kombinace. Nebude to, že každý z nás jsme 100% v jedné kategorie, ale možná bude jedna převládat a pak budou i další, ve kterých se třeba zlídneme. Takže společně projdeme, abyste věděli trošku líp, na který frekvenci byste mohli hledat a na který frekvenci byste mohli ladit Boží hlas. První frekvence jsou naturalisté. Naturalisté jsou křesťané, kteří přirozeně tíhnou přírodě. A tam se taky nejsnáze na Boha naladí, tam nejsnáze slyší jeho hlas. Spíše najdete někde u řeky, nebo v parku na lavičce, nebo courat po lese. Nejsou to typy lidí, kteří se zavřou v obýváku na gauč, nebo nenajdete, málo kdy je najdete v kavárně nebo v kině. A pro tyhle křesťany totiž celá příroda a celé stvoření jako volá, prostě Bůh existuje. Tohle to všechno udělal, Bůh existuje, koukej na to. Pro tyhle ty křesťany, jejich duším dělá dobře, když sledují východy a západy slunce, když koukají na mlhu, která se znáší někde nad Loukami, nebo když sledují obyčejné mraveniště. Pokud jste naturalista, tak vás k Bohu zkrátka bude přibližovat čas a modlitba v přírodě. Můžou kam promluvat i víc verše z Bible, které se odehrávají v přírodě. A protože v přírodě se odehrává většina Bible, tak je rozhodně z čeho vybírat. A když budete číst o zelených pastvinách nebo řece života, tak ty verše pro vás budou možná trošku plastické, protože uvidíte ty zelené louky rozlehlý, jak se po nich rozlejvá sluneční svit, jak to je prostě klid daleko od města a od silnic. A když čtete o řece života, tak úplně slyšíte, jak se ta voda burácí po těch kamenech v korytu. Bude to pro vás plastičtější. Takový jsou naturalisté. Zároveň každý typ křesťana má i svoje slabé stránky, na které by si měl dát pozor. A v případě naturalisty to může být to, že pobyt v přírodě se mu stane takovým únikem a záminkou, jak uniknout povinnostem všedního dne, a nebo že přírodu samotnou začne milovat a uctívat víc než jejího stvořitele. A nebude to pro něj nástroj, jak se přiblížit k tvůrci toho stvoření, ale bude to vlastně ten bod zájmu. Druhá frekvence a druhý typ křesťana jsou smysloví křesťané. Pro smyslové křesťany je důležité zakoušet Boha všemi svými smysly. Je pro ně důležitá hudba, ať už ta, kterou hrajeme tady v neděli před a po kázání, nebo i sekulární, a budou pro ně důležité koncerty kapel. Mají rádi umění, krásné věci, dobře se cítí ve velkolepých krásných prostorech. Budou rádi ochutnávat a budou pro ně důležité vůně. Ty jako prostě podtrhávají, tohle to všechno podtrhává ty jejich momenty s Bohem a pomáhá jim se na něj soustředit. Pokud jste smysloví křesťané, bude vás přibližovat k Bohu zpívání chval, pravděpodobně to bude soundtrack vašeho běžného života. Bude pro vás důležitá večeře Páně, protože to je zase o tom, o té vůni toho vína a chuti toho chleba. A tyhle ty vůně a chutě vám zůstanou na jazyku ještě, i když budete odcházet z toho shromáždění a budou vám zase připomínat, co pro vás Bůh udělal. Stejně jako můžeme číst v Bibli, že mnozí připravovali a pálili kadidlo, tak zkrátka pro vás jsou ty vůně a chutě důležité. My občas v neděli rozdáváme po shromáždění nějakou drobnost, která se váže s tím kázáním, třeba připomíná tu pointu toho kázání, kterou si můžete vzít domů. Před 3 týdny my jsme měli sérii o kříži a tak, když jsme odcházeli ze sálu, tak jsme dostali takový malý dřevěný křížek, aby to byla taková připomínka té pointy, která byla v tom kázání. A pro smyslové křesťany tohle jsou důležité věci, které možná budou nosit celý týden v kapse a čas od času si to vezmou do ruky a připomenou si tu pointu toho kázání. Já nejsem ten typ, já takovýhle suvenýr moc nesbírám, když to někde dostanu, tak to hnedka někde ztratím. Ale pokud se smyslový křesťan, možná tohle to můžete začít dělat. Nám křesťany, kteří nosí v kapse hřebík, aby si to od času vzali do ruky a připomněli si ty Ježíšovy hřeby a to, co pro ně Ježíš udělal. Podobně jako u naturalistů, Smysloví křesťaní můžou klouznout k tomu, že hudbu, krásu, vůně nebo chutě budou uctívat pro ten požitek samotný a bez toho, aniž by to pro ně byla cesta k Bohu. Za třetí jsou tradicionalisté. Pro tradicionalisty je zase důležitý jasný řád a struktura. Milují obřady, symboly a nestrukturované modlitby nebo programy jsou jim v podstatě cizí a nic jim neříkají. Není to pro ně. Rituály a obřady jako by jim vnášely řád do chaosu. Je to pro ně takový pevný bod v nekonečném vesmíru. Pokud jste tradicionalista, tak potřebujete ve svém křesťanském životě každodenní rutinu, každodenní křesťanskou rutinu. Můžete se zkusit modlit pravidelně ve stejný čas, přesně dané modlitby, možná třeba podle nějaké modlitební knížky, nebo můžete zkusit liturgické modlitby. A i čtení Bible vám bude pravděpodobně fungovat podle nějakého programu, nějaký stanovený čas, podle nějakého plánu. Bude to pro vás mnohem lepší a mnohem líp uchopitelnější, než číst Bibli zrovna, když vám vyjde čas, tak, že ji budete číst od obálky k obálce. Jasně daný řád v modlitbě a ve čtení Bible totiž tradicionalistům pomáhá, aby se jim nerozutekly myšlenky všude okolo, ale aby se líp soustředili a zaměřili na Boha. A slabé místo tradicionalistů zase ale je, že obřady a rituály můžou se pro ně stát rutinou a začnou je vykonávat automaticky a mechanicky, bez toho, aniž by se v nich spojili s Bohem. A co hůř, můžou je třeba i po čase vykonávat, aby si zasloužili spasení. A pak se toho z toho stává ale jenom prázdné náboženství bez skutečného vztahu s Bohem. A další skupinou na našem seznamu jsou asketici. A pro asketiky je důležité a Bohu se cítí blízko, když jsou v samotě a v tichu. Asketiky nesmí nic rozptylovat. Tíhnou k jednoduchosti a skromnosti a je to takový až mnížský typ křesťana. Neužije ho na velká setkání, skvělé programy, velkou produkci. A pokud se vám zdá, že takový typ křesťana už je dávno zapomenutý, tak není tomu tak, jenom takový křesťani si moc neužívají takovýhle setkání, takže z podstaty věci jich moc nenajdeme. Ale už to, že prvky asketického křesťana můžeme vidět i u Ježíše, který pravidelně mizí svým učedníkům a dokonce před zahájením své služby na 40 dní se odebírá do pouště, aby byl sám v tichu, aby se modlil a postil, tak bych to moc nepodceňoval. Pokud jste asketický křesťan, budou vás k Bohu přibližovat nejvíc tři věci. Za prvý samota, v ní se budete přibližovat Bohu. Za druhé skromnost, to je zase úplný opak smyslového křesťana. Pro asketiky, pokud máte okolo sebe hodně podnětů, hodně vůní, chutí a zvuků, tak vás to rozptyluje, místo toho, aby vás to k Bohu přibližovalo, takže strohost. A za třetí přísnost. A přísnost ne v tom negativním slova smyslu, ale spíš jako přísnost na sebe v disciplíně. A je to stejné, jako když se chcete naučit hrát na nějaký hudební nástroj. Musíte být na sebe přísný v disciplíně, abyste pravidelně trénovali a cvičili, i když vás už bolí prsty a i když se vám nechce, protože víte, co je váš cíl. Nebo když chcete zhubnout, tak potřebujete být na sebe přísný v disciplíně, abyste pravidelně cvičili, i když se vám nechce a pravidelně jedli podle plánu, i když máte chutě. Takže asketici jsou na sebe přísní v disciplíně, protože vědí, co je jejich cíl. A zase pokušení, se kterým se musí vypořádat asketici, je to, aby neupřednostňovali samotu natolik, že by se úplně odstřihli od lidí, protože v tom případě by se minuli cíle, protože křesťanství se nedá žít bez vztahu. Další skupinou jsou aktivisté. Aktivisté jsou typy křesťanů, kteří když vidí něco, co je proti jejich přesvědčení, tak jdou a musí s tím něco udělat. Musí to nějak zlepšit, musí to nějak opravit, musí to dát nějak prostě do pořádku. Častokrát je najdete v různých hnutích nebo jsou zapojeni v sociální sféře a vyžívají se v konfrontaci, zase ne v tom negativním slova smyslu, ale aby skrze konfrontaci něco zlepšili, někomu pomohli, něco napravili zkrátka. A místo v Bibli, které rozhodně bude rezonovat každým aktivistou, je to, když Ježíš vyhání směnárníky z chrámu. To je taky, kdy skrze konfrontaci něco Ježíš napravuje. Takže to je místo v Bibli pro aktivisty. Takže pokud jste aktivista, bude vás k přibližovat k Bohu jakákoliv konfrontace nebo akce, kdy zkrátka něco zlepšíte, kdy někomu pomůžete, kdy něco napravíte nebo dáte do pořádku. Vlastně ani nemůžete jinak. Když se dostanete do takové situace a vidíte nějakou nespravedlnost, lež nebo ukřivděný, tak musíte vstát a něco s tím udělat. Nějak zasáhnout. Slabé místo aktivistů je, že můžou velmi lehce sklouznout k osuzování druhých a tíhnou k pravdě víc než k milosti, nebo můžou přehlížet trámy vlastním okům. Další skupinou jsou pečující křesťané. Pečující křesťané, to jsou takový matky Terezy. Slouží Bohu tak, že pečují o ostatní. A i když povinností každého křesťana je se starat o ostatní a sloužit druhým, tak tihleti křesťané v téhle disciplíně jako speciálně vynikají. Je to místo, které je přibližuje k Bohu, které nabíjí jejich duchovní baterky. A pokud jste křesťané, pečující křesťané, anebo se cítíte, že by to mohla být frekvence, která by vás mohla přiblížit k Bohu, na které byste lépe mohli slyšet jeho hlas, tak nemusíte zákonitě jezdit na misie nebo se naplno pustit prostě do sociální sféry, opustit svoje zaměstnání a nechat se zaměstnat někde jako pečovatel. Můžete začít s něčím malým, s něčím drobným. Každodenní malá praktická pomoc se počítá. Znám třeba hromadu rodin, které čas od času potřebují pohlídat dítě. Nebo jako element poskytujeme potravinovou banku pro lidi v nouzi. Nebo čas od času děláme program pro seniory v Harmonii. A to jsou všechno místa, kde byste se mohli zapojit a zkusit naladit tuhle tu frekvenci, jestli to zkrátka není ta vaše frekvence. Pokud by vás to zajímalo, můžete se za mnou zastavit, já vám řeknu prakticky, co můžete pro to dál udělat. A pečující křesťané by si ale měli dát zase pozor na to samé, co Marta, a to, aby neodsuzovali druhé, kteří místo třeba pomoci ostatním, a jakože je kde pomáhat, tak jenom sedí u Ježíšových nohou, nebo jsou někde zavřený s knížkou, a nebo courají po lese. I když povinností každého křesťana je pomáhat ostatním, jak jsem už říkal, tak ale není na nás, abychom soudili ostatní, jak oni uctívají Boha. Další skupinou jsou entuziasté. Pro entuziasty nejsou důležité vnější inputy. Není pro ně důležitá samota, hudba nebo příroda, ale je pro ně důležité to, že křesťanství má svoji tajemnou, řekněme, mystickou stránku. Skutečnost toho, že sloužíme nadpřirozenému Bohu, který se nadpřirozeně zjevuje a pracuje i skrze zázraky v našem životě. Tohle to svým způsobem fascinuje každého křesťana, ale entuziasté z toho zážitku obzvláště žijí. Je to něco, co dobíjí jejich duchovní baterky a je pro ně zkrátka důležité radovat se z Boha, prožívat ho niterně. Jsou to takový boží roztleskávači. Potřebují ve svém životě nadpřirozené události, sny a mystiku. A pokud jste entuziasta, je pravděpodobné, že k vám bude Bůh mluvit častěji skrze sny a nebo vidění. A s tím se ale také váže ta slabá stránka entuziastů, že sny, vidění a mystiku můžou vyhledávat pro tu zkušenost samotnou, bez toho, aniž by zatím hledali Boha. Další nebezpečí pro entuziasty je, že lpí až moc na dobrých pocitech, které jsou prostě prchavé a nestálé, takže dobrý pocit se nemůže stát měřítkem pro vztah s Bohem. Další skupinou jsou kontemplativní křesťané. A kontemplativní křesťané by se dali připodobnit k Marii, sestře Marty, která sedí u Ježíšových nohou. A když čteme ty místa v Bibli, tak vlastně úplně vidíme, jak Marie až zamilovaně lpí a visí na každém slově, který Ježíš říká. A ten jí za to chválí. Pro kontemplativce je nejdůležitější Boha ze srdce milovat, jak nejrazeji to můžou udělat a odstraňovat z jejich života to, co by tomu bránilo. Jedna z věcí, pokud jste kontemplativní křesťané, kterou můžete rozvinout, jsou třeba skryté skutky, které děláte čistě pro Boha a nikdo další se o nich nedozví. Které zůstanou čistě jenom mezi vámi a jím. Můžete mu zkusit třeba napsat dopis a potom ho spálit. Nebo můžete si najít nějaké tajné modlitevní místo, o který nikdo další nebude vědět. nebo můžete někomu poslat anonymně nějaký povzbuzení, anebo finanční dar někomu v nouzi. Něco, co zůstane jenom mezi vámi a Bohem. My třeba z Žaky každý Vánoce koupíme pár cupcakeů, svíčky a uděláme Ježíšovi takovou malou oslavu narozenin. Teď, když jsem to řekl z pódia, tak to vlastně úplně už není tajný, ale to nevadí, protože my stejně kontemplativci ani jeden nejsme. Kontemplativci mají tendenci tíhnout k tomu rozlišovat věci na duchovní a neduchovní. Žít si svoji víru taky tak nějak sami doma, ale jak už jsme říkali u asketiku, nejde to takhle. Křesťanská víra se nedá žít o samotě. Dokonce přes 80% věcí, které učí nový zákon, tak jsou neaplikovatelné v samotě. Přes 80% věcí, které učí nový zákon, jsou aplikovatelné jenom v kontextu společenství a nikoli o samotě. A poslední skupinou, poslední frekvencí naší, jsou intelektuálové. Když Ježíš říká, miluji Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, tak kontemplativci slyší především celým svým srdcem a celou svou duší, ale intelektuálové zase slyší celou svou myslí. Tomu typu křesťana to zkrátka musí všechno dávat smysl, musí to fungovat, jdou do detailů, jdou do hloubky, musí v tom mít jasno. A zatímco kontemplativec může v nějaké teologické debatě úplně v pohodě prohlásit, víš, mě to vlastně zase tak moc nezajímá, tak tohle to intelektuál nikdy neudělá, protože ho to zajímá. To je zkrátka, to je pro ně. A neříkám tím, že bychom neměli všichni mít jasno v tom, čemu věříme a proč. Proč jsme křesťané a proč následujeme Ježíše. Zkrátka, ale intelektuální křesťané jdou více do hloubky. Debatují, diskutují, argumentují, aby se dostali k jádru pudla. Když se něco naučí nového, když jim něco zacvakne v mysli jinak, nově, když se jim prostě něco intelektuálně otevře, tak to je to místo, kde se cítí blízko Bohu. To je jejich. A na druhou stranu intelektuálové mají zase tendenci opravovat ostatní a poukazovat na intelektuální nedostatky. Převažuje u nich pravda nad milostí a můžou bojovat s pýchou, protože prostě oni vědí. No. Tak, tohle to bylo našich základních 9 frekvencí, jak se naladit na Boha a jak jsem řekl, dalo by se pravděpodobně najít ještě mnoho a mnoho dalších frekvencí. Ale tohle to je, myslím, dobrý odrazový můstek k tomu, abychom na tom našem frekvenčním pásmu dokázali naladit tu naši frekvenci. Kde se cítíme nejblíže k Bohu, kde ho nejlíp zažíváme, kde ho nejlíp slyšíme. A to, jak k nám Bůh mluví, jde ruku v ruce s tím, jací přirozeně jsme a nebo nejsme, co nám jde, co nám nejde, kde se cítíme dobře a kde zase ne. Bůh nás stvořil, on ví, jaký jsme. A to, jak nás stvořil, jde přirozeně ruku v ruce s tím, jak s námi mluví, kde se mu cítíme blízko. Já miluju přírodu. Nejlepší víkendy jsou pro mě ty, které můžu strávit celý v lese. A pokud jste se mnou šli někdy na kafe, tak jsme pravděpodobně neseděli v kavárně, ale vzali jsme si kafe do kelímku a šli jsme podél řeky. A nedokážu se ani modlit pořádně na gauči, nedokážu se tam soustředit, ale musím vstát a jít na modlitební procházku. Tak to prostě je, a protože mám rád přírodu. A Bůh si přírodu používá k tomu, aby ke mně mluvil a já se mu v přírodě cítím blízko. Řekl bych, že jsem naturalista na dobrých 60%, ale taky vím, že Bůh se mnou ještě mluví často skrze knížky a skrze hudbu, takže mám určitě pár procent i ze smyslového a intelektuálního křesťana. Já vím, jaká frekvence je důležitá, abych ladil pravidelně, aby ten můj vztah s Bohem rostl. Musím mít pravidelně naplánovaný výlet do přírody nebo modlitební procházky, musím pravidelně mít rozečtenou na nočním stolku nějakou dobrou křesťanskou knížku a o hudbu se vlastně ani snažit nemusím, protože to je soundtrack mýho běžného života. Stejně tak bych si přál, aby jsme všichni našli tu naši frekvenci, kde se cítíme Bohu blízko, abychom našli přesně tu frekvenci, na které k nám Bůh mluví. A jestli nevíte, jak začít, tak můžete se začít od těch 9, co jsme dneska říkali a můžete jezdit po tom frekvenčním pásmu a zkoušet, kde zkrátka se cítíte Bohu nejblíž, aby jsme našli tu frekvenci, na které Bůh mluví k vám. A až ji najdete, tak ji pravidelně ladit. A nejenom to, ale já jsem říkal, že my jsme každý v jiné životní situaci. A naše životní situace se neustále mění. A protože i Bůh je dynamický a není statický, a náš vztah s ním není statický, ale je dynamický, tak se bude neustále měnit. A stejně jako se mění to, tak bude se měnit i to, na které frekvenci s námi Bůh mluví. Takže čas od času se může stát, že někdy se ta frekvence nepatrně změní. Takže kromě toho, že budete ladit tu svoji, tak je důležité, abyste čas od času zkusili i ty další. Já bych se za nás na závěr pomodlil. Díky Ježíši za to, že jsme mohli mít tuhle tu sérii, a já se modlím za nás, za všechny, aby jsme znali tvůj hlas, aby jsme věděli, jak zní tvůj hlas, aby jsme s ním měli tu zkušenost. Modlím se, aby jsme dokázali stišit volume světa okolo nás tak, aby ten tvůj hlas v našich životech a v našem světě byl líp slyšet, aby víc vynikl. A modlím se za to, aby jsme každý dokázali najít tu naši frekvenci, kterou máme s tebou unikátní. Tu naši frekvenci, na které se ti cítíme blízko a na které k nám mluvíš. Aby si nás vedl všechny k tomu, aby jsme ji našli. Modlím se za moudrost a modlím se, aby si nám s tím pomohl, protože to potřebujeme. Děkuju. Amen.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!